got your address from the phone book in the library. Wandered in, looked you up, and you were there. Weird that you've been living maybe 2 miles away for the best part of 20 years. You must be what, in your early 40s now? If I remember, you were born in June. Or was it May? Eisenhower was the president, although it may have been JFK.
Years of silence.
He's still working in that store in Ventura? He's still going with... No, that's not fair. I know I haven't been the very best of dads. I'll hold my hand up there. The reason that I'm writing is I'd like for us to meet, get a little daughter-dad action going soon. We could put things behind us, eat some pizza, drink some beer. You still see your sister, Lemley? Bring her to...
Here's a silence, not enough.
But I don't want to talk about any of that bad stuff. Why I missed out on your wedding and your high school graduation. I'd like to explain, but I can't. So let's keep things neutral. Stick to topics that won't bug us. How about this? Let's choose a book and we'll read it before we meet. Then we can sit down in a restaurant, have a look at the menu, and talk about it while we eat. See, if we never had a problem, then that's what life would be like. Easy, uncomplicated, cool. So let's just pretend that the past didn't happen. I don't really like thrillers as well. I don't want to know if I've got grandchildren. No need to tell me where I went wrong. I don't want to know what happened in your 30s. You want to try Cold Mountain? Or is that too long?
Years of silence, not enough. Who could blame us? Given up. Above the quiet, there's a buzz. That's me trying.
That's me trying.
No niin, hyvät kuulijat, hyvää iltaa teille kaikille, sikäli kun teitä siellä on. Tämä on Totuusradio ja Totuusradion rakkaudellisia nyrjähdyksiä, joka palaa varmaankin melkein 2 vuoden tauon jälkeen tänne eetteriin tai sitten niihin verkkovirtoihin, jos te kuuntelette sieltä tietokoneittenne kautta tätä meidän ohjelmaamme. Tänä iltana aiheena on, kuten olette jo todennäköisesti perillä, varsin laaja teema, lapset ja vanhemmat. Tätä suunnitellessa mietittiin, että tässä voisi olla ikään kuin ensimmäinen kerta, kun puhumme tästä aiheesta, ja säästämme puolet jälkimmäiseen kertaan, jos sellainen joskus tulee. Ja nyt tässä ensimmäisessä jaksossa me käsittelisimme tätä teemaa lapset ja vanhemmat nimenomaan lasten näkökulmasta. Ja säästetään sitten vanhemmuuspuheet siihen seuraavaan ohjelmaan. Ohjelman introssa, joka täällä netistäkin löytyy, ja johdatan teidät heti saman tien myös netin äärelle, jos olette tietokone siellä auki, nimittäin osoitteessa www.totuusradio.fi. siis www.totuusradio.fi. Te näette sekä tämän ohjelman intron, että pääsette kommenttiketjun kautta osallistumaan ohjelmaan. Erittäin tervetulleita kaikki kommentit, kysymykset ja muut koepallot, mitä te voitte tänne meille heittää. Sama onnistuu myös Facebook-sivujen kautta. Facebookissa ryhmän nimi siis Totuusradio. Molempia reittiä pitkin voi kommentoida. Kolmaskin reitti löytyy, mutta en anna sen osoitetta, jos joku on sinne päätynyt, se tietää, missä se on. Eli Amaruus Enlightenment-verkkoblogi, myös siellä voi kommentoida. Ja koitamme täällä seurata näitä kaikkia, jos kommentteja ilmestyy. Tuolla ohjelman introssa olemme kuvanneet lasten ja vanhempien suhdetta vaikeaksi rakkaudeksi, vaikka moni ajattelee varmaankin päinvastoin, että se on helpompaa kuin tämä parisuuden rakkaus, josta usein on täällä Totuusradion rakkaudellisia nyrjähdyksiä olemassa puhuttu. Pohjustan tätä nyt hiukan ja pahoittelin jo sitä negatiivista sävyä, minkä tämä pohjustus saa, mutta pohjustan tätä väitettä siitä vaikeasta rakkaudesta lainaamalla pienen pätkän kirjaa Vanhemmat ja lapset, sukupolvien sosiologiaa, J.P. Ruusin ja Anna Rotkirchin toimittama Kaudeaamukselta 1998 ilmestynyt kirja, jossa on erinäisiä lapsuusmuistoja ja tilitystä omista vanhemmista. Tämän kirjan introssa on muun muassa tällainen kappale, lainaus alkaa. Tämä kirja on täynnä kipeitä muistoja. Niitä lukiessa oivaltaa pian, miten erikoislaatuista ja kaikesta muusta poikkeavaa suhdetta vanhemmuus edustaa. Juuri lasten ja vanhempien välinen sosiaalinen dynamiikka on täynnä arvostelua, molemminpuolista vähättelyä, pakottamista ja piikittelyä. Tuskin missään muussa ihmissuhteessa on enää mahdollista kohdella toista ihmistä niin ala-arvoisella ja inhottavalla tavalla ilman, että suhde katkeaa. Vastoin kaikkia aikomuksiaan vanhemmat voivat pilata lastensa elämän enemmän tai vähemmän perusteellisesti tai ainakin myrkyttää heidän olemassaoloaan. Ja lasten tuottamia pettymyksiä vanhemmille tuskin mitkään muut elämän pettymykset pystyvät ylittämään. Ehkä tähän kuvaukseen tiivistyy juuri jotain siitä, minkä takia tämä biologinen tai sosiaalinen suhde, mitä vanhemmuudeksi ja lasten suhteeksi vanhempiinsa kutsutaan, sisältää niin paljon kipeitä asioita, että sitä tosiaankin voisi kutsua myös vaikean rakkauden ihmissuhteeksi. Mutta tässä ei ole tarkoitus jäädä synkistelemään, vaan aivan taatusti puhua myös niistä positiivista asioista, mitä mieleen juolahtaa. Ja kuten tapana on ollut, Totuusradio ja rakkaudellisia nyrjähdyksiä on täysin assosiatiivisesti liikkeellä. Eli me neljä täällä studiossa, jotka kukin kohta saavat esitellä itsensä, liikumme varsin vapaasti aiheesta toiseen ja vastuu ymmärtämisestä jää, kuten aina, teille kuulijoille. Mutta otetaan tähän alkuun pieni kierros. Meitä on tosiaan neljä täällä iltaan istumassa ja kukin voisi tässä lyhyesti avata sitä, että mistä näkökulmasta hän katsoo tätä kysymystä lapsen suhteesta vanhempiinsa. Eli joka kuvata omaa perhetaustaansa tai suhdetta vanhempiinsa aivan vapaan muotoisesti valiten ja samalla aloittaa sanomalla oman nimensä toki. Mutta aloitetaan Olli Herrasesta, joka ehti jo spiikata ohjelman käyntiin ja joka on täällä teknisissä puikoissa. Olli voisi ennen kuin kertoo omasta perheestä, niin sanoa pari sanaa siitä biisistä, mikä tuossa meidän intronamme soi.
Joo, terve vaan. Tuukka tuossa jo toikin esille, että kuka täällä taas höpisee. Tosiaan äskeinen kappale oli William Shatnerin vuonna 2004 julkaistulta puhelevyltä Has Been, joka sisältää suorastaan loistavia biisejä, toinen toistaan parempia. Kyseinen biisi oli nimeltään That's Me Trying, jossa Shatner kuvailee suhdettaan tyttärensä, jota ei ole tämän kappaleen sanojen mukaan nähnyt parinkymmeneen vuoteen ja yrittää siinä sitten epätoivoisesti ottaa hänen kontaktia ja jotain vähän niin kuin sitten kuitenkin tekee peliä selväksi siinä mielessä, että esimerkiksi mitä siinä laulettiin, että no ei mua nyt niin kiinnosta, että mitä sulla esimerkiksi sillä vuosikymmenellä on kuulunut ja muuta ja siis silleen, että älä nyt ala kertomaan mitään sun lapsen lapsista tai muuta, mutta jos voitaisiin vaan silleen tavata ja tehdään vaikka niin, että luetaan joku sama kirja, niin meillä on jotain keskusteltavaa ravintolassa sillä aikaa, kun me odotetaan, että ruoka tulee pöytään silleen. se on vaan jotenkin niinku hemmetin hieno se tapa siinä käsitellä sitä asiaa. Biisin nimi on kuitenkin That's Me Trying, eli hän yrittää niistä lähtökohdista, joista hän voi yrittää, ja se on niinku hänen juttunsa, ja ei siihen niinku liity varmaankaan mitään sitten vihamielisyyttä tai muuta lapsia kohtaan, mutta jotain on vaan päässyt ilmeisesti tapahtumaan, ja sitten parinkymmenen vuoden päästä, kun alkaa ikää olemaan niin kuin jotenkin erittäin paljon, niin ilmeisesti tällaiset asiat, niin kuin tämä koko levyn tunnelma on ehkä vähän tällaisia vanhenevan miehen muisteloita, ja siis tällaista sydämen purkamista siitä, että kuolema lähenee, ja oikeastaan aika monetkin biisit viittaa sinne suuntaan. Hieno kappale kaiken kaikkiaan, sen saitte kuulla tuossa.
Eikä ihan harvinainen kohtalo julkisten lapsille varmastikaan tämä, että isä tai äiti ei ole parinkymmenen vuotta nähty siellä.
Joo, ei varmaankaan. Ei varmaankaan, joo. No, tässä pitäisi jotain itsestä sanoa myös ilmeisesti.
Ole hyvä, Olli.
No ei, siis no, mullahan on sellainen tausta, että mun vanhemmat on eronnut, kun mä olin 3 vanha. Ja me asuttiin silloin se lähes omakotitalossa Mikkelissä. En mä oikein ymmärtänyt silloin juurikaan mistään mitään. Mä muistan sen hauskan jutun, kun sitten äitin kanssa kaikki 3 lasta muutettiin kerrostaloon sellaiseen mikkeliläiseen lähiöön. Että mä jotenkin muistan sen, että tuntui vähän oudolta, että niin kuin mitä, että eikö isi muuta mukana. Että se ei niin kuin ollut mikään issu, että muutettiin sieltä NS-kodista pois, mä muistan sen. Mutta se, että niin kuin ihan hetken aikaa mä funtsin sitä, että eikö niin kuin isi muuta messissä, mutta sitten mä vaan jotenkin pääsin siitä ihan älyttömän nopeasti ohi. Tai jotenkin, ja se vaan niin kuin luonnollistui ihan sairaan nopeasti, että okei, nyt näkee faijaa harvemmin. Ja no, tosi vähän on niin kuin muistoja niin kaukaa, että joku 3-4 oli ikää siinä vaiheessa, mutta jotain, niin kuin jotain tosia yksityiskohtia muistaa. Ja sitten oma elämä vei Lahteen siinä 5 ikäisenä, jolloin se välimatka kasvoi. Ja sitten se siitä muutama vuosi eteenpäin nimenomaan faijankaan oli sellaista, että aina kun meni sitten Mikkeliin, joka on niin kuin mun syntymäkaupunki ja kaikki elossa olevat sukulaiset enimmäkseen melkein asuu, no ainakin osittain sanotaan puolet niistä, tai no, sanotaan, että on asunut siellä, niin hän oli yrittäjä. Hän oli aamulla yleensä lähtenyt, kun minä heräsin ja tuli hyvin myöhään illalla kotia. Se oli aina jättänyt mulle rahaa sinne olkkaripöydälle. Ja sitten mä menin sinne niin kuin soopailemaan pikkuskin ja pyöriin Mikkelin keskustaa ja törsäsin sitä annettua rahaa. Ja oikeastaan niin kuin ne parhaat muistot faijankaan on siitä, että katseltiin Sean Connerin Bondeja kimpassa ja vanhoja länkkäreitä. Niistä molemmat tykkäs jo silloin. Ja ei siinä mitään. Sitten faija muutti jossain vaiheessa, kun sen firma meni konkkaan, niin ulkomaille, ja sitten mä en nähnyt sitä varmaan johonkin 8 vuoteen tai kuullut siitä yhtään mitään. Ja voitte kuvitella, että äitiin mulla on niin kuin sitten ehkä siinä mielessä poikkeuksellinen suhde, että en mä ole niin kuin ikinä kokenut, että mulla olisi kuin yksi vanhempi käytännössä, koska se oli sellainen kaverillinen suhde jo pienenä meidän faijaa, eikä siihen liittynyt mitään sen ihmeellisempää. Ja sitten mä en ollut, mitenköhän mä olin 22 tai jotain, kun faija vaan niin kuin tipahti duunipaikalla lattialle, aivoverenvuoto ja sairaalaa ja 9 päivää koomassa ja henki pois, ja se oli siinä. Ja siis silleen, että en mä oikeastaan tuntenut kuin äitini vanhemmistani ikinä. Ja se on sitten ihan niin kuin toisenlainen tarina, mutta jos tämä oli riittävän lyhyt intro tähän kohtaan, niin ehkä sitten mennään niihin sen mun johonkin lapsuuskasvatusmuistoihin jossain toisessa kohtaa, kun nyt tavallaan tämä tilanne on avattu siitä näkökulmasta.
No, se oli taatusti ihan tätä kaiken tavoin riittävä muisto poissa olevat isät osa 2 miljoonaa. No sitten, Sanna.
Joo, hyvää myöhäisiltaa munkin puolesta. Mä olen Sanna Marin ja kerron täällä omista kokemuksistani, kasvukokemuksistani ja kokemuksistani lapsena olosta. Ehkä voisin avata tätä omaa taustaani sillä tavalla, että mulla on tässä itse asiassa 3 teemaa, minkä kautta ajattelin avata sitä, että miten minusta on tullut minä ja minkälaisena olen kokenut kasvuympäristöni lapsena. Ensinnäkin mun perhetaustani on sateenkaariperheestä, eli mun äitini on seurustellut naisen kanssa oikeastaan koko sen iän, kun mä muistan, ja sieltä tietenkin tulee sitten voimakkaita vaikutteita siihen, että minkälainen ihminen musta on tullut. Ja itse asiassa mulla on jonkun verran niin kuin samantyyppisiä kokemuksia Ollin kanssa omasta isäsuhteestani, eli mun isäni on ollut alkoholisti, ja meidän vanhemmat on eronnut, kun mä oon ollut ehkä kanssa siinä 3-2 vanha. Ja ei ole sillä tavalla muodostunut minkälaista suhdetta isään, joka on ollut siis koko oikeastaan mun elämäni poissa. Ja on myös muodostunut tämmöinen poikkeuksellisen voimakas suhde sitten äitiin, ja hänen on sitten identifioitunut ja ehkä kokenut, että siinä on se tärkein vanhempi, ja myös se suhde on ollut aika läheinen. Mutta ehkä muita tällaisia teemoja, mitä mun taustastani voisi sanoa, että meidän perhe on ollut aina aika vähävarainen, eli sieltä tulee sellaista yhteiskunnallista taustaa, ja sitten kolmas semmoinen ehkä kohta, mikä jollakin tavalla kuvaisi mun kasvuani, niin on se, että me on muutettu aika paljon. Eli mä oon alun perin Helsingistä, sieltä kotoisin, sitten mä oon muutettu Espooseen ja takaisin Helsinkiin, ja sitten mä oon muutettu Pirkkalaan tähän Tampereen naapurikuntaan, ja siellä sitten eri paikkakunnilla on ollut aika erilaiset ympäristöt kasvaa. Et tässä on ehkä sellaisia niin kuin kärkiteemoja, mistä varmaan tänään jonkun verran puhun, mutta niitä varmaan sitten pystyy myöhemmin avaamaan lisää.
Ehdottomasti, ja se on se tarkoituskin. Kuten kuulijat tässä kohtaa toki jo oivaltavat, niin täällä rakkaudellisessa nyrjähdyksessä on aina ollut tarkoitus puhua omakohtaisista kokemuksista ja niistä sitten juontaa, jos niistä jotenkin juontuu, niin myös yleisempiä havaintoja, mutta aina toisinaan on tilitetty hyvinkin henkilökohtaisesti ja toisinaan sitten liikuttu vähän teoreettisimmilla tasoilla. Kaikki on sallittua, mitä nyt päästä sitten sattuu pulpahtamaan. Joo, kyllä se assosiaatio yleensä virtaa, ja toivon, että tosiaan teillä kuulijoillakin se assosiaatio virtaa. Pistäkää sinne kommentteja blogiin tai Facebookiin.
Nyt jos täytyy ottaa vaan sen verran tähän, että voitko Kimmo pikkasen höpistä siihen?
No, mä voin höpistä täällä vaikka kuinka paljon.
Onko Kimmo sinun piuhasi tuolla? Nyt
kuulostaa siltä, että nimittäin
mikrofoni ei ole kiinni.
Niin, vaikea ymmärtää, hetkinen. Puhupas
no
nyt.
Nyt
kuulostaa.
Kuuluukin jotain.
No Kimmo, hei, no niin. Sinähän voit jatkaa tässä nyt sit seuraavaksi, kun saatiin mikrofonikin toimimaan.
Saatiin kuuluviin. Okei, hyvää iltaa vaan kaikille. Munkin puolesta on siis Kimmo Hokkanen. Ja lähestyn ehkä tänään, tai oma lähtökulma siinä, me ollaan Tuukan kanssa puhuttu tästä aiheesta, tähän aiheeseen liittyvästä ohjelmasta varmaan pari vuotta. Siitä lähtien, kun molemmilla oli vähän semmoinen tilanne elämässä, että oli isä poistunut kuvioista, eikö se näin ollut?
Kyllä.
Ja mun kulma ehkä tähän onkin just sen kautta, että mun taustani, no mullakin on eroperhe taustalla, tosin isä ja äiti eros vasta sitten siinä vaiheessa, kun mä aloin olemaan melko lailla täysikäinen. Ja se ei ehkä niinkään mulla ole siinä vaikuttavana tekijänä. Vaan vaikuttavampana tekijänä on sitten se, että mun isälläni oli aika vaikea perinnöllinen sairaus, joka oli siis skitsofreniaa todennäköisesti, mitä ei koskaan täysin diagnosoitu. Ja siihen liittyvää käyttäytymistä, joka loppua kohti meni sitten hyvin sulkeutuneeksi ja paranoidiseksi, että ei oikein saanut enää mitään kontaktia. Ja se niin kuin kehityskulku, mitenkä siinä jostain 15-vuotiaasta, kun huomasi, että isällä ei ole ihan kaikki intiaanit kanootissa, niin mitenkä se alkoi tai kävi semmoisen pelon kautta johonkin taisteluun kohti semmoista toivoa, että minusta ei tarvitse tulla samanlainen kuin isästäni. Eli koska kyseessä oli perinnöllinen sairaus, niin se pelko oli aika pitkään mukana, että mitä jos mulle käy samalla tavalla.
Sitten on varmaan Tuukan vuoro.
Vai haluatko Kimmo vielä sanoa?
Sanotaan nyt vielä sitten, että mulla on tietysti tässä sekin kulma asiaan, että tietyissä mielessä pelko jatkuu tai siirtyy, koska itsellänäkin on sitten poika, joka on tällä hetkellä 10-vuotias. Ja sitten pitää seurata, että miten asiat etenee. Mutta
niin, sekin on yksi esimerkki sukupolvien ketjusta, jossa sitten nämä asiat pulpahtaa väkisinkin mieleen. No joo, kiitos Kimmo. Omasta puolestani siis voisi ehkä avata kans lyhyesti niin, että näköjään toisin kuin teillä kaikilla kolmella muulla, niin mulla ei ollut eroperhettä tai erovanhempia Mutta se nyt ei johtunut ainakaan siitä, että etteikö se olisi ollut yksi mahdollinen perspektiivi, että tuota, millä tavalla niin kuin ristiriidaton ei vanhempieni suhde ollut. Ja tuota, itse asiassa olevat ihmisinä, niin ei puhu mennessä aika muodossa, koska isäni on edesmennyt, äitini vielä elossa, eikä toivottavasti kuuntele. Olivat ihmisinä lähes täydellisen vastakkaisia melkein missä tahansa asiassa, mikä sitten tietysti aiheutti siihen perhedynamiikkaan kyllä omat särmänsä. Mutta tuota, jos mä ajattelen omaa lapsuutta, niin siinä on pari semmoista erityispiirrettä, jotka ei suoranaisesti edes liity vanhempiin. Ensimmäinen on se, että mä oon ensimmäisen polven kaupunkilainen. Mä oon itse paljasjalkainen tamperelainen ja kaupungin keskustassa nimenomaan koko lapsuuteni ja nuoruuteni elänyt, mutta mun vanhempani muutti tänne vain pari vuotta ennen mun syntymäni töiden perässä, ja he ovat molemmat vahvasti maalta kotoisin, ja se ero mun mielestä näkyy aina, että mä en ole kokenut, että mun vanhemmat olisi kovin hyvin sopeutuneet koskaan, ehkä etenkään isä, tähän kaupunkielämään. Isänikin oli kohtuullisen nuoresta iästä lähtien jossain määrin alkoholisoitunut, ajoittain pahemmin ja sitten ajoittain vähän vähemmän, mutta juuri tämä tietynlainen kyvyttömyys käsitellä sitä kaupunkien elämän tarjontaa ehkä osittain oli yksi aspekti juuri tätäkin puolta. Ja tota, se, että mä olin ensimmäisen polven kaupunkilainen, se näkyy toisaalta myös siinä, että et tota, sitten kuitenkin isän elämä oli pitkälti osittain sinne maalle sidottua, että hän tota, koitti viljellä sellaista karjalaisen evakkosuvun tai perheen evakkotilaa, pientilaa, aina aika pitkälle 80-luvulle asti oman varsinaisen päivätyönsä ohessa, mikä oli tietysti täysin järjetöntä ja minkä tajusi jo 10 vanhana suurin piirtein, että ei tästä touhusta tule yhtään mitään, koska ei tuommoista tilaa saa tuommoisella kurilla savipelolla kannattamaan, ja silti siellä oli pakko olla joka saatanan kesä ja kaikki viikonloput. Ja ne työt tuli mullekin hyvin tutuiksi, vaikka mä sitten toisaalta olin täysin toisella jalalla ihan puhtaasti kaupunkilainen. Että tämä kaupunkimaaseutuasettelma on jakanut mun lapsuutta aika voimakkaasti, ja isän puolen isovanhemmat asui maalla, ja siellä kuoltiin, niin mä vietin heidän kanssa erittäin paljon aikaa. Ja kaupungissa ollessa taas sitten ehkä se semmoinen aivan erityispiirre, minkä mä lapsuudestani muistan, on se, että äidin puolen vanhemmat asuivat korttelin päässä meidän tai mun lapsuuden kodistani, ja mä oon viettänyt heidän kanssaan huomattavasti enemmän aikaa kuin omien vanhempieni kanssa. Että tässä mielessä mulla on oikeastaan kahdet vanhemmat, ja nämä äidin puolen isovanhemmat oli mulle joissain ikävaiheissa ja varmaan ehkä loppujen lopuksikin läheisemmät kuin ainakin joiltain osin mun omat vanhemmat. Ja se on ollut oikeastaan sellainen onni, mikä ehkä sitten käänsi joitakin niistä negatiivisista perhe-elämän puolista kuitenkin tavallaan niin kuin sellaisiksi, että ne eivät päässeet vaikuttamaan, vaan mulla oli tavallaan se toinen kasvukokemus sitten kuitenkin siinä isovanhempien kautta, mitä mä suuresti näin myöhemmin oon osannut arvostaa. Mutta tuota, tässä tuli oikeastaan aika hyvin näitä myös meidän välisiä erilaisuuksiamme esiin, mutta sitten toisaalta taas myös sitä, että mikä ehkä on aika yleinen kokemus, että lapsuus ei mitenkään semmoisen peruskäsikirjoituksen mukaan ehkä mene semmoisen keskiluokkaisen tavanomaisen ydinperheideaalin mukaan, jossa harmonisesti kasvetaan kohti aikuisuutta, mikä on yllättävän usein kuitenkin se ihmisten päässä väikkyvä sellainen normioletus siitä. Sitten kun alkaa ihmisten kanssa keskustella, niin juuri kenelläkään ei ole ollut tällaista normia. Mutta mistään se normi tulee sitten? Onko se jotain, mitä ihmiset on spontaanisti kaivanneet, että olisipa mulla on ollut tavallinen perhe.
Oletteko te kaivannut? Onko teillä
kenelläkään ollut semmoinen? Siis.
Tai onko ollut semmoinen tiedostaminen niin silloin lapsena, että mä oon jotenkin erilaisesta perheestä?
Kyllä mä oon ainakin aina tiedostanut, että mä oon erilaisesta perheestä, mutta se on kyllä pitkälti johtunut myös siitä, että minkälaisessa ympäristössä on kasvanut. Et mä oon tosiaan suurimman osan kasvuiästäni asunut Pirkkalassa, Toiviossa, joka on tämmöinen erittäin heteronormatiivinen, ydinperhekeskeinen kasvuympäristö. Eli siellä on ollut omakotitaloja vieressä ja perheitä, jossa on isä ja äiti ja kolme lasta ja kissa ja koira ja auto. pihalla. Että sinänsä niin kuin siihen ympäristöön nähden on kokenut erilaisuutta, mutta sitten tällä jälkikäteen katsottuna niin en niin kuin koe kaivanneeni ehkä sen tyyppistä normaalia perhettä, mikä me mielletään normaaliksi.
Eli sä oot siinä mielessä ihan tyytyväinen siihen?
Joo, kyllä mä oon erittäin tyytyväinen omaan kasvuuni, mutta se johtuu siitä, että mulla on ollut aivan loistava äiti, joka on ollut siis rakastanut mua pyytettömästi ja on kokenut hänen vuoksensa suurta turvallisuuden tunnetta sitten kaikesta muista turvattomuustekijöistä, kuten vaikka sosioekonomista taustasta johtuvia asioita, niin on kokenut kuitenkin turvallisuutta ja rakkautta ja sillä tavalla on ollut ihan hyvä kasvuympäristö. Ja muuten sosiaaliset suhteet on ollut kohtuullisen hyvällä mallilla. Kavereita on riittänyt ja on koulun mennyt ihan kohtuullisen hyvin, että se ei ollut sillä tavalla kytköksissä siihen muuhun elämään, ehkä niin kuin voisi ajatella. Mutta mitäs teillä muilla? Oletteko te normaaleista perheistä? Oletteko te kokenut, että te olette normaaleista tai epänormaaleista perheistä?
Mä oon tavallaan just semmoisesta keskiluokkaisesta niin kuin omakotitaloalue perheistä, tai no ei ole rivarin päädystä. Hammaslääkärin poika ja niin edespäin, että saapi pihassa ja sillä niin ulkoisesti periaatteessa just niin normaali oloinen perhe kuin voi olla. En ole sikäli en itse osaa ajatella. Se, että on jotenkin herännyt vasta jälkeenpäin miettimään sitä, että kuinka normaalia se sitten on ollut. Ja se, että myöskin, että ehkä on ajatellut sitä, niin kuin isäkin niin kuin oli siis sosiaalisesti vielä aika pitkään niin kuin hyvin pidetty ja tunnettu henkilö kotikunnassa. Että se oli hyvin jännä se niin kuin viritys, mikä siinä oli, että sillä tietää, että jossain vaiheessa huomaa, että niin kuin kaikki jutut ei ole ihan niin kuin ok, mutta sitten kuitenkin ulospäin niin kuin näyttää siltä, että niin kuin sehän on hirveän joviaali ja mukava ihminen.
Eihän toi siinä mielessä ole mitenkään kauhean harvinainen kokemus, että vaikka se liittyisi just tuohon samaan asiaan, niin just ehkä tämä normiodotus liittyy, tai siis normiodotuksen kietoutuu myös sitten se tietyn tyyppisen kulissin ylläpitäminen. Että kyllä mä ainakin muistan hyvin vahvasti omasta lapsuudestani, ja meillähän on tietysti hiukan ehkä ikäero. Kimmo on 7, koska sä oot?
7-3.
Sä oot 7-3, Olli ja Sanna on vähän nuorempi, ja Olli on
7-8.
Ja mä oon 85. Mä taidan olla meistä kuopus.
Sä oot kuopus, joo, ja mä oon 71, eli mä oon vanhin. Sikäli siinä voi tapahtua tämänkin vuosikymmenen aikana tiettyjä eroja, vaihtelua siinä, että miten voidaan joitakin asioita esittää ulospäin. Ja mä luulen, että esimerkiksi mun vanhempien ikäluokalle vielä sodan aikaan syntyneille, niin ajatus siitä eroamisesta, etenkin kun heidän molempien omat vanhemmat oli edelleen elossa ja yhdessä, niin se oli koko lailla mahdoton. Olipa siellä sitten mitä tahansa taustalla, niin se ajatus siitä erosta oli mahdoton. Ja se kuvastaa myös sitä, että kaikki tällaiset, just vaikka siihen faijan alkoholikäyttöön liittyvät jutut, niin ne pyrittiin aina salaamaan, että eihän niitä missään tapauksessa niin kuin käsitelty missään. Tai ylipäätään tällaista niin kuin privaattia ja yksityistä, niin sitä ei tuotu tässä mielessä julkiseksi eikä mihinkään missään sosiaalisessa verkostossa koskaan puhuttu näistä asioista. Musta tuntuu, että nykyään se on helpompi saada niitä asioita pinnalle, ja siinä mielessä saada ehkä jotain niin kuin tällaista verkostollista tukea myös tällaista niin kuin perheen sisäisten probleemien käsittelyyn joissakin tapauksissa, mutta ainakin silloin se oli just se normi myös se, että pidetään se, ja tässä tapauksessa pidetään se julkisivu kuitenkin.
Ja sen lisäksi se, että sodan aikana kasvaneille nuorille miehille, niin se kaiken näköisen heikkouden näyttäminen tuntuu olevan suuri tabu, että se ei missään tapauksessa ei saa paljastaa olevansa jotenkin heikko, sairas tai huono. Tai että on jo, että ei että se, että niin kuin, vaikka ei menestyisi, niin täytyy näyttää siltä, että kaikki menee hyvin. Ja sitten mikä niin kuin ratkaisuna tuntuu olevan sitten aika useissa niin kuin puheissa, mitä on ystävien kanssa jutellut just näitä niin kuin 40-luvulla syntyneitä isiä, niin sitten se ratkaisu on usein ollut sitten jossain niin kuin alkoholissa tai sitten muuten vaan niin kuin täysin asioiden kieltämisessä.
Mm. Joo, ja se tietysti on ehkä tämmöinen mieheyden rakentamisen taakka siinä ollut just niillä sukupolvilla, tai sillä miessukupolvilla, joka ei itse ollut siellä sodassa, mutta jonka omat isät oli siellä sodassa, ja joka sitten tavallaan oli sen sodan käyneen isän varjossa kasvaneita. Että jollakin tavalla mä tunnistan sen myös esimerkiksi omasta faijastani, tai tunnistan ehkä näin jälkikäteen, että se vaikka niin kuin olisi taloudellisesti mennyt huonosti ja olisi kaikki ollut menossa tavallaan vähän niin kuin palasiksi, niin sitten kuitenkin sinne kavereiden suuntaan piti kuitenkin olla sosiaalinen ja joviaali ja ilmeisen kuitenkin suosittu seuramies, mikä puoli taas ei kotona näkynyt oikeastaan juuri lainkaan, että isä ei paljon kotona puhunut yhtään mitään ylipäätään. Mutta mitä se oli? Sulla on tämmöinen taas niin kuin kokonaan poissa olevan isän kokemus, niin kaipasit sä sellaista ajatusta semmoista ydinperheestä, missä olisi kuitenkin vanhemmat ja...
No en mä kotioloissa sitä kaivannut millään tavalla. Siis kokemukset lapsuudesta on jotenkin niin kuin ilmeisesti kummallisia, että tavallaan, no tietysti voitte kuvitella, että kun mun äiti on käynyt töissä ja sillä on ollut 3 kasvatettavaa ja huolettavaa lasta, niin se on vienyt aika paljon siltä aikaa. Ja sitten mun molemmat sisarukset on mua vanhempia, joista isosisko on näin jälkikäteen kertonut, mitä mä en ole edes tajunnut silloin, että hän on joutunut ottamaan sitten tällaisen niin kuin tavallaan vähän niin kuin äidin aseman kotona sitten taas jollain tavalla. Ja veli oli sellainen, että se vieraantui ylipäätään kaikesta niin kuin siihen perheen sisäiseen liittyvästä hyvin nuorena, löysi jotkut tietyt porukat, jotka sitten johti sellaisille teille, joista vielä sitten on jäljet kyllä tänäkin päivänä, että siis se on niin kuin aika rankka tarina hänellä siinä sitten. Mutta mulla on jotenkin sellainen outo kokemus, että ensinnäkään mä en koe, että mua olisi ikinä kasvatettu niin kuin millään tavalla. Ei niin kuin sitten, ei niin kuin, että jotain niin kuin, siis tällaisia niin kuin käytöstapoja tai siis sellaista, ja niin kuin, että ihan niin kuin tästä jotain niin kuin yleistä, että kunnioitetaan ihmistä ja jotain tällaista, mutta ei niin kuin ikinä mitään, ei poliittista, ei uskonnollista, ei mitään puhetta kotona. Jokainen sai niin kuin miettiä asiat niin kuin halusi. Ja ei, niin kuin, ei muutenkaan. Oikeastaan mä olin omasta mielestäni vaan niin kuin tosi yksin aina lapsena. Siis silleen, että sit, mihin nyt pystyi vertaamaan oli se, että näki jossain koulussa. Niin oikeastaan se oli jännä juttu, että kaikki muut oli tällaisista perheistä. Melkein kaikki muut. Että molemmat vanhemmat toi kotona ja oli sitten jotain niin kuin rivarinpätkää tai omakotitaloja. Se oli jännä juttu vielä, koska se ei ollut mitään niin kuin hyvää aluetta Lahdessa, mutta silti siinä koulussa oli riittävän lähellä sellaista omakotitaloaluetta, että ainakin niin kuin meidän luokalla oli aivan sairaasti sellaista jengiä. Ja sitten siinä niin kuin selkeästi tapahtui automaattisesti joku sellainen reaktio, että sitten mä kuuluin sellaiseen omaan porukkaani, yhden miehen porukkaan, ja välillä siinä oli sitten jotain kaveria. Sitten mä jonkun verran hengasin niiden kanssa, mutta kyllä mä niin kuin aina jotenkin niin kuin sen ajattelin, että tämä ei ole se porukka, johon mä kuulun. Ja sitten mutta se oli mulle ihan ok. Ja en mä oikein osaa sanoa, en mä ikinä ollut mistään kateellinen kellekään. Kyllä mä joskus vitutti koulussa se, että kun niin kuin se meininki oli, mitä se oli. Mutta siis enimmäkseen, jos mut olisi jätetty rauhaan, niin sitten mua ei olisi haitannut se ollenkaan. Mutta mulla on niin kuin tosi jotenkin sellaiset... Ehkä oudot niin kuin muistot lapsuudesta siinä mielessä, että en mä niin kuin koe tavallaan jääneeni ikinä mistään paitsi, eikä mulla ole mitään valittamista mihinkään, mutta en mä niin kuin, se on sellaista niin kuin enimmäkseen omissa oloissaan oleskelua ja jotain, niin kuin, että jotain kavereitahan siinä nyt aina oli enemmän, mutta ei yleensä, no oikeastaan harvemmin enemmän ja muuta, mutta siis silleen, että ei ollut mitään sellaista, että mä olisin kokenut, että mun perheessä tarvitsisi olla jotain toisella tavalla, että kaikilla oli asiat, miten oli, ja en mä oikein osaa siihen mitään sen enempää sanoa. Mulla on jotenkin ehkä niin kuin sellainen tosi niin kuin mitään sanomaton kokemus lapsuudesta suhteessa näihin perheasioihin.
Tuntuuko se tyhjältä?
Joo, no ehkä sen jossain määrin jotenkin sellaiselta. Ei se oikein niin kuin tuntunut miltään. En mä oikein osaa sanoa siitä mitään. Tai sitten mä en vaan tiedostanut sitä. Niin jokainen voi heittäytyä tässä kohtaa niin freudilaiseksi kuin haluaa, mutta siis silleen, että ei se oikein mun mielestä tuntunut miltään.
Susta vaan tuli aikuinen.
Musta vaan tuli aikuinen, niin.
Joo.
Toi on aika jännä toi niin kuin näkemys siitä, että ei tuntunut miltään. Tai ylipäätänsä mä oon miettinyt sitä, että miten ne omat kokemukset ja se ympäristö, missä on kasvanut, ja tavallaan niin kuin siihen omaan perheeseen liittyvät kysymykset, niin miten se heijastuu siihen omaan tunnekokemukseen lapsuudesta. Ja jos mä mietin mun omaa lapsuuttani, joka on ollut varmasti aika poikkeuksellinen monella tavalla, että tavallaan varhaisesta lapsuudesta kouluikään asti on ikään kuin eletty kriisistä toiseen, niin kuin sillä isommista kriisistäkin toiseen, niin se ei ole ikinä heijastunut sitten kuitenkaan siihen kokemusmaailmaan, mitä mä oon lapsena kokenut. Et kun puhutaan näistä kriisistä, niin ensimmäisenä on tietenkin isän alkoholismi ja niin kuin siihen liittyvät kysymykset, mutta mä oon ollut silloin niin nuori, että mä en oikeastaan siitä muista juuri mitään. Ja sitten äidin ja isän eroaminen sen johdosta ja isättömyys, joka tästä on seurannut. Sitten toinen tämmöinen kriisi on ollut tietenkin vähävaraisuus ja oman äidin yksinhuoltajuus ja näihin liittyvät kysymykset, semmoinen epävarmuus, mikä siitä voi tulla. Ja sitten kolmas kriisi on tietenkin ollut perheessä varmasti oman äidin seksuaali-identiteetin muotoutuminen sitten tämän kaiken jälkeen ja siinä sellaisessa yhteiskunnallisessa vaiheessa, missä kuitenkaan tämmöiset asiat ei ole ollut ihan hirveän paljon esillä ja ei ole tavallaan. Mä en ihan ole varma, että onko se niin kuin jopa ollut siinä 80-luvun lopulla, 90-luvun lopulla vielä niin kuin jonkunnäköisessä tautiluokituksessa tai jossa yhteiskunnallisesti ei ihan täysin hyväksyttyä olla vaikka lesbo tai homoseksuaali. Ja sitten se, että miten se on vaikuttanut muhun tämmöiset isot kysymykset, niin mä sanoisin, että mun niin kuin tunnemaailmassa näistä kysymyksistä ei ole tarttunut juuri mitään. Et se, mihin on niin kuin ehkä vaikuttanut, on se, että millä tavalla katsoo maailmaa, että miten näkee tasa-arvokysymykset ja niin kuin sosiaaliset kysymykset ja tämän tyyppiset asiat. Mutta niin et sanotaan, että tämmöiset kriisit, niiden pitäisi aiheuttaa semmoinen ison turvattomuuden tunteen ja epävarmuuden tunteen, mutta se ei ole aiheuttanut sitä. Se mua niin kuin kiehtoo tässä, mitä Olli puhui, että kuinka hänelläkin on, niin kuin ehkä voidaan, moni voisi ajatella, että vaikea lapsuus ja vaikeat kokemukset, mutta jos sitten siitä on kuitenkin tullut semmoinen jonkunnäköinen mitään sanomaton tunne tai muuten, niin se on mielenkiintoinen kysymys, että mitä se niin kuin tunne-elämä on sidoksissa siihen näihin kokemuksiin tai siihen kasvuympäristöön.
No kyllä se varmasti jotain vaikutusta on, mutta mulla on riippumatta mun suhteesta esimerkiksi mun äitiin, niin mulla on jossain toisaalla perheessä niin, voisiko sanoa, ylitsemäärääviä tunteita, jotka sitten määrittelee sellaista jotain niin kuin melko pinnallista tunnerekisteriä, että se mikä siellä niin kuin pohjalla velloo jonkun turvallisuuden ja muun kanssa, niin sitten siihen sitä ei oikein niin kuin osaa noteerata, kun ei sitä tule ikinä silleen ajatelleeksi. Tai siis, että no, Timppa, jos kuuntelet tätä, mä nyt kerron sitten, mutta siis mun broidi on ihan täys deeku. Ja siis, no anteeksi, et sä nyt välttämättä enää nykyään ole, jos edelleen kuuntelet tätä, mutta siis että mä oon niin kuin teini-ikäisenä joskus joutunut sellaiseen tilanteeseen, että mä oon niin kuin seurannut just aikuistuneen ihmisen niin kuin ihan totaalista alkoholisoitumista näin nopeasti ja siis kaikkea muuta sekakäyttöön liittyvää sellaista skeneä. Ja mä oon niin kuin salaillut sitä meidän äidiltä. Siis sellaisella tavalla, että mä oon se niin kuin kontaktihenkilö kolmen suvun sukupolven sellaisessa, että, niin kuin, että isovanhemmat, sitten äiti ja sitten toisaalta mun veli ja sitten minä sellaisena, kuka jotenkin on siinä niin kuin sellaisessa risteyksessä ja yrittää klaarata kaikkia asioita ja sitten siihen liittyy niin kuin vaan aivan sairaasti kaikkea, mitä mä nyt tässä vaiheessa käy alkeamään sen enempää läpi, mutta jotenkin niin kuin, että se on niin, voisiko sanoa, just määräävä kokemus kaikessa, mitä mä assosioin omaan tunne-elämään, niin, niin mä en pysty menee sellaisiin niin kuin vanhemmuuskokemuksiin. Mutta yksi asia, mihin kiinnitin huomiota, kun Tuukka
sanoi. Heittää, eli sulla niin kuin, tavallaan niin kuin sisaruuskokemukset on sitten noussut kuitenkin niin kuin edelle sitä.
Joo, ja sitten mun isosiskohan on muuttanut taas Englantia joskus niin kuin reilusti 12-13 vuotta sitten, ja tavallaan, että hän niin kuin lähti sinne tekemään toista omaa elämäänsä, ja mä jäin tänne tavallaan tietyllä tavalla vähän niin kuin hoitelemaan meidän asioita siis. Että siitä tulisi niin kuin pitkä tarina, jos mä sitä alkaisin avaamaan sen enempää, mutta siinä on niin kuin erittäin siis sellaisia, niin kuin, voin sanoa, että hyvin värikkäitä kokemuksia siihen liittyy, mutta vaan siitä, mitä äsken sanoit tuosta aikuiseksi kasvamisesta, niin tästä mulla on kokemus. Nimittäin mä voin ihan rehellisesti sanoa tälleen kliseenomaisesti, että se kokemus on multa jää täysin jäänyt väliin. Siis oikeasti, siis mikään sellainen, mikä liittyy aikuisuuteen, niin mulla on varmaan joku immuniteetti jotain tiettyjä sosiaalisia normeja kohtaan sen takia, että mua ei ole ikinä altistettu sellaisille ajatuksille, että mun tarvitsisi olla yhtään mitään. Mm. Niin esimerkiksi mä olin punkkibändin kanssa, mä olen nyt 33 vuotta vanha, ja mä olin viime viikonloppuna punkkibändin kanssa Raisiossa, ja tässä mä istun bändipaita päällä, ja mun päässä niin kuin surraa ihan samanlaiset ajatukset kuin aina ennenkin, ja ei ole niin kuin puhettakaan mistään niin kuin perheiden perustamisesta, tai eikä ole yhtään sen enempää niin kuin kiinnostustakaan. Ja siis, että ehkä mulla on jotain tällaista sitten tapahtunut. Että
eikö teille tullut koiravauva tässä?
No ei ole meille ei ole tullut koiravauvaa, mutta sitä on kyllä niin kuin suunniteltu. Sitä on kyllä suunniteltu, ja siis silleen, että mulla oli lapsuudessa koira, ehkä se vaikuttaa. Mulla oli muuten hyvä ystävä saarakoira melko nuoresta pitäen, mikä oli sitten mun vastuulla myös siinä perheessä oikeastaan melkein 100%, ja sen kanssa me sitten hengailtiin.
Sun pitää tiedostaa sitten, että sen koiran hankkiminen lykkää lapsen hankkimista useissa tapauksissa monilla vuosilla, että sitten se ei tule mieleenkään se lapsen hankkiminen, koska siellä on jo eräänlainen lapsi siellä perheessä.
Niin, aivan.
Tämä on kokemuspohjasta kertomaan.
Kyllä.
Niin, otetaanko me heitä tähän väliin vaikka musiikkia?
No mulla on saanut Leonard Cohenia täällä valmiina, että kelpaako se vai? Mutta me joudutaan sitten vartin päästä kuuntelemaan heti perään uusi biisi. Koska tasalta pitää kuunnella biisi teknisistä syistä.
Ai niin, se menee sillä lailla, joo. Eli sitä ei voi pilkkoa sitten 45 minuuttia ja sitten
Voidaan me soittaa nyt biisiä ja soittaa vaan vartin päästä uusi biisi.
Mun mielestä me voitaisiin kyllä jatkaa tätä keskustelua.
No tässä keskustelua. On päästy joo, se on ihan totta, joo. Kyllä,
niin
kyllä.
Tämmöisiin syviin haavoihin ja arkiin.
Tämä on mikään.
Tästä on hyvä niin jatkaa.
Arvet auki vaan.
Kyllä. Mulle jäi siis niin kuin sekä Olin, että Sannan kertomuksesta tuli mieleen siis just tämä jotenkin hirveän tärkeä pointti, että kun me kuvitellaan, että tietty perhekonteksti tai tietyt olosuhteet johtaa tietyntyyppisiin asioihin, että ne niin kuin traumatisoi tai sitten ne
tunnetiloihin.
Niin, tunnetiloihin, että ne jää niin kuin, että se on niin kuin siis niin kuin kausaalinen tekijä, että sulla oli tämmöiset vanhemmat, sen takia susta tuli tommonen. Niin jo pelkästään toimittaja Sanna sanoi siitä, että olisi tavallaan pitänyt kokea kriiseinä tällaiset asiat, jotka ulospäin ihan selvästi näyttää kriiseiltä, niin kuitenkin sitten samaan aikaan se tapa siellä perheessä ehkä käydä ne läpi, tai sitten se tapa, millä ne sut kohtasi, niin se olikin niinku ikään kuin semmoinen ei-traumatisoiva tai semmoinen ei-kriisiä, että niinku joku toinen olisi voinut traumatisoitua näistä niin kriiseistä, aivan. Mutta suuhun se ei vaikuttanut kuitenkaan, miten erilaisia kuitenkin samat kokemukset on
sanotaan, että
erilaisella herkkyllä tai erilaisen tilanteen kautta tai sitten just niinku sen erilaisen vanhempisuhteen kautta niin koettu. Että sun äitis niinku rakastava ote selvästi oli sellainen, mikä suojasi myös sua niinku jatkuvasti siinä. Ja sitten mä sanon, saat jatkaa ihan just, mä sanon vielä tähän, että taas sitten se siirtyi mun niinku assosiaatio suoraan siihen Ollin kertomukseen, missä kolme lasta kukin päätyi ihan erilaisille reiteille periaatteessa samasta perheestä lähtien. Et sisarusten perheolosuhteet ei ole identtiset. Ei tarvitse olla kuin vuosi tai kaksi välissä, niin ne elää tavallaan eri perheessä. Itse asiassa jo se sisarusasema, onko ensimmäinen, toinen, kolmas, nuori, mitä tahansa, niin jo se tuottaa erilaisen perhekokemuksen. Eli siinäkin mielessä tämä ajatus siitä, että vanhemmat, tietyn tyyppiset vanhemmat, tietyn tyyppinen lapsuus, perhe johtaa tietyn tyyppisen sijaan, se ei pidä paikkansa, koska niin kuin sisarusten välillä on ihan pienistä eroista lähtien niin hyvin erilaiset kasvukokemukset.
Joo, toi siis kyllä varmasti meidän perheessä ne on ollut kriisejä, mutta ne on ehkä ollut enemmän mun äidin kriisejä, että hänen niin kun, millä tavalla hän on niin kun kokenut sen vanhemmuuden tavallaan tällaisessa ympäristössä ja tällaisissa isoissa muutoksissa, että se on varmaan ollut aika vaikeaa. Ja sitten mun mielestä on kuitenkin aika mielenkiintoista, että kuinka hän on niin kun jotenkin totaalisesti onnistunut samalla, kun hänellä on ollut tällaisia isoja kriisejä elämässänsä ja varmasti todella vaikeaa. Niin kuitenkin tehnyt mulle turvallisen tunteen, ja mä en ole, siis se ei ole välittynyt mun tunne-elämääni. Että hän on varmaan ollut aivan loistava äiti, ja niin kuin jotenkin onnistunut siinä, että itse asiassa ainoa tämmöinen niin kuin, kriisi, jonka mä jollakin tavalla yhdistän johonkin kriisiin, on se, että silloin kun mun äiti ja isä erosi, niin meidän äiti kuunteli paljon Sibeliusta. Että se Finlandia-hymnit, ja näin mä muistan, että mä pelkäsin niitä kohtia, että siellä oli semmoista niin kuin voimakkaita tunteita siitä musiikista, ja se oli niin kuin ehkä semmoinen mun mielestä aika hurja, että yes. Että klassinen musiikki ja Sibelius oli silloin kova juttu. Mutta muuten nämä kriisit ei ole kyllä niin kuin muuhun henkilökohtaisesti sillä tavalla niin kuin tunne-elämän kautta vaikuttaneet, mutta kyllähän tietenkin sitten niillä on siihen ympäristöön, missä on kasvanut, niin jonkunnäköistä vaikutusta ollut.
Mm. Miten sä oot sitten sen kokenut, että kuitenkin ulkopäin katsoen sulle on täytynyt tulla toisten lasten ihmettelyjä tai kysymyksiä esimerkiksi siitä, että sun äidilläs on naissuhde ja sulla on kaksi tavallaan kaksi, puhutko, että sulla on kaksi äitiä, vai miten sä kuvaat sitä tilannetta?
No siis sanotaan näin, että mä oon aina kokenut, että mulla on yksi äiti.
Okay,
että mä en ole kokenut
sun äidillä niin kuin, on sitten ollut puoliso.
Meidän äidillä on ollut puoliso ja naisystävä, mutta mä en ole kokenut häntä ikinä omaksi vanhemmakseni. Ja nykyään elää jo ihan eri parisuhteessa, että muutenkin tämähän kaikki, että kun puhutaan perheistä, niin nehän ei ole siis sellaisia, niin kuin sateenkaariperheessä sekin halutaan monesti mieltä, että se on, niin kuin sitten, on se yksi kumppani ja sitten ollaan sen kanssa ikuisesti, että eihän se niin mene, että kyllähän sinne liittyy kaiken muunkin näköisiä ihmissuhdekuvioita, kun vaan niin kuin se yksi tavallaan ydinperheajatus siinäkin monesti tulee mukaan. Mutta siis itse asiassa se, niin kuin nämä kysymykset siihen meidän äidin niin kuin tilanteeseen ja seksuaali-identiteettiin ja muihin, niin niitä alkoi ilmaantua vasta siinä vaiheessa, kun mä menin kouluun, kun me muutettiin Pirkkalaan. Et sitä ennen me asuttiin, siis mä alun perin Itä-Helsingistä, tuolta Vesalasta, Kontulan vierestä, ja sitten muutettiin Espooseen, ja sen jälkeen muutettiin Kruunuhakaan, että se alkoi olla ehkä semmoista, niin kuin se Kruunuhaka-aika alkoi olla sellaista, että niin kuin tajusi jo jostain jotain, että oli jo sen ikäinen, että mä kävin siellä ykkösluokaa ja olin vähän ennen sitä siellä päiväkodissa ja iltapäivähoidossa ja näin, niin siellä ei oikeastaan niin kuin kyselty, että siellä oli aika monen tyyppistä väkeä ja aika erilaista porukkaa, että niin kuin siellä oli, mä koin, että siellä oli aika vapauttava kasvaa ja vapauttava olla, ja siellä oli paljon lapsia, meidän koulu oli siinä ihan vieressä ja tarha oli siinä niin kuin naapuritalossa ja näin, että niin kuin siellä oli aika vapauttava olla, mutta sitten me muutettiin Pirkkalaan, joka siis mä aikaisemmin kuvailin tämmöinen erittäin niin kuin heteronormatiivinen, homogeeninen yhteisö, niin siellä ehkä alkoi olla sellainen niin kuin pieni ahdistus siitä, että meidän perhe on erilainen. Että nämä kaikki muut perheet on aivan identtisiä toisiinsa nähden, ja sitten me taas ollaan niin kuin erilaisia. Että siellä tuli semmoiset ensimmäiset niin kuin erillisyyden kokemukset, ja se ulkopuolisuuden kokemukset, ja en mä ikinä itse henkilökohtaisesti kokenut, että mä voisin koulussa tai edes läheisille ystävillille niin kuin näistä asioista puhua, enkä ikinä puhunutkaan. Että kyllä niin kun se ympäristö oli sellainen, että se, niin kun, tavallaan se keskustelu omasta perheestä oli hirveän vaikeaa. Eikä niin kun tullut mieleenkään, että mä olisin siitä kavereille avautunut. Mutta sanotaan, että ei se oikein noussut kauheasti puheeksikaan. Et tietenkin niin kun pojat ehkä kyseli sit koulussa, että miksi teidän perhe on tommoinen. Ja siellä tuli ehkä semmoisia kysymyksiä, joihin mä en halunnut vastata. Mutta siinä niin kun omassa kaveripiirissä, niin mitä me tehtiin, käytiin ulkona ja leikittiin nukeilla ja tehtiin niinku sellaisia asioita, mitä lapset tekee. Et siellä se ei ollut keskusteluissa, eikä se oikeasti niinku, se ei niinku hallinnut sitä elämää millään tavalla, vaan semmoiset ihan perusjutut, mitä lapset nyt tekee siinä iässä. Koulunkäynti ja sitten erilaiset niinku asiat, mitä me tehtiin. Tehtiin majoja ja leikittiin ulkona ja leikittiin hippaa ja muuta. Et niinku nämä jutut ehkä kuitenkin oli sen kasvuympäristön kannalta oleellisempia kuin se oma perhesuhde.
Joo, toi on kyllä hyvä kuulla sikälikin, että jos ajattelee Pirkkalaan, niin kuin sä kuvasit joitakin aikoja sielläkin muun muassa ex-puolisoni kautta viettäneenä, niin tiedän kyllä, että se on juuri tällainen varakas, keskiluokkainen, pientalo, painotteinen kunta hyvin vahvasti, jossa on suhteellisen hyvä tulosta väkeä, ja siellä on varmaan tänne tietty normatiivisuus aika vahvaa kyllä, tosin eihän sitä tiedä, mitä siellä seinien sisällä tapahtuu, mutta ainakin ulospäin juuri näin. Niin se on sinänsä niin kuin positiivista kuulla, että tämmöisessäkään ympäristössä kuitenkaan se ei aiheuttanut sulle mitään leimaa, esimerkiksi semmoista leimaa, mistä sä olisit mitenkään kärsinyt.
Niin tämän tiedä, musta kyllä tuntuu, että varmaan niin kuin jotkut vanhemmat on tietyille lapsille niin kuin sanonut, että sen perhe on sitten vähän erilainen, että varo vähän, kun menet sinne kylään, että voi olla, että siellä on ollut jotain sellaista taustalla, mutta sitten mä oon myöhemmin miettinyt sitä, että miten esimerkiksi opettaa, että mä oon käynyt siinä Toivion ala-asteella, että he on varmaan kuitenkin tiennyt sen tilanteen ja niin kuin ollut kartalla siitä, että en tiedä, onko mua sitten kohdeltu koulussa jollakin tavalla silkkihansikkain, mutta se on niin kuin se ympäristö oli, esimerkiksi koulu ja opettajat oli aina ihan hirveän ihania ja mukavia ja hyviä. Että sinänsä niin kuin sieltä tuli ehkä sitä sitten turvallisuuden tunnetta, että pieni koulu ja kaikki oli aika läheisiä toisillensa ja kaikki tunsi kaikki, niin se ehkä niin kuin helpotti sitä sitten erillisyyden kokemusta.
Ja ehkä se, kun puhutaan siis 90-luvun lopusta nyt kuitenkin tässä näissä kuvauksissa, eikö niin?
Joo, milloin mä menin toiselle luokalle 7 vanhana Pirkkalan Toiviokoulun alaste.
90-luvun puolta väliä ennen vähän sitten
92, olisiko ollut 93
niin,
siinä.
Joo, kyllä. Ehkä siihen mennessä Suomessakin oli kuitenkin kulttuurista muutosta jo aika paljon käyty läpi, ja ehkä oltiin vähän fiksuunnuttu tuossa mielessä, että se ei ollut enää kuitenkaan sillä tavalla niin
Joo, ja kato, kun mä oon kuullut nyt jälkikäteen, että meidän ala-asteen tota, rehtori oli sosiaalidemokraatti, niin ehkä sen takia, sen takia sitten oli niin tasa-arvokäsitykset oli sitten siellä koulun sisällä.
Pirkkalan koulukokeilut 70-luvulta, siellä on pitkät perinteet kyllä näissä, näissä asioissa. Harvinainen rehtori siinä, missä mä sanon kokoomuslaisia kaikki.
No, näistä on kokemusta.
Mitäs tota, teki tässä mieli kysyä sitten Kimmolta kanssa, että siis miten teillä se, sä viittasit vähän siihen kulissipuoleen, että sitten kun sun isästä paranoia tai sen tyyppinen käyttäytyminen kotona alkoi näkyä, niin se kuitenkin pystyttiin niin kuin tavallaan pitämään niin kuin julkisesti piilossa, tai että se, se ei niin kuin tullut, se ei esimerkiksi suhun vaikuttanut taas sillä, siinä tavalla, että kukaan olisi sulta kysellyt mitään.
Ei se näkynyt ulospäin vasta, kun sitten ihan tuossa loppuvaiheessa, kun hän sitten joutui jäämään niin kuin töistäkin varhaiseläkkeelle, niin kuin, mutta ihan vasta sillain, oli varmaan 6-1 vai 6-2 siinä vaiheessa, että niin kuin, joka tapauksessa olisi joutunut ihan kohta jäämään eläkkeelle, mutta että se niin kuin pysyi piilossa ihan niin kuin hyvin pitkälle, että varmaan niin kuin läheisin työpari niin kuin hammashoitaja siinä varmaan niin kuin olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka kauan hän oli niin kuin kartalla siitä, että tiesi, että tässä on nyt jotain omituista. Mä tiedän, että se, että viimeiset vuodet, että se meni aika lailla niin, että hammashoitaja, jonka kanssa niin kuin oli työparina toiminut 30 vuotta, niin ties täsmälleen, että miten homma etenee, että en osaa sanoa, että no niin, nyt sitten tässä on tämä ja tästä näin. Niin melkein jo veti sen homman.
Anto välineet ja porat aina sitä mukaan, kun niitä tarvittiin.
Niin, ja sitten Fajalla se meni, niin kuin, sillä työkokemuksella, niin se meni aika pitkään niin kuin ihan selkärangasta. Sitten jossain vaiheessa. Se on jännää sitten se, että jälkeenpäin miettinyt sitä, että mitenkä se kuitenkin se asia, se kehittyi niin hitaasti, että se, että huomasi, että niin kuin faija alkoi vaikka niin kuin unohtamaan jotain asioita, tai oli semmoisia pakkomielteitä asioista, niin kuin, että kun hän menee nukkumaan, niin sitten kaikkien muidenkin pitää mennä nukkumaan, sitten täytyy olla hiljasta, tai muuten niin kuin ei pysty, koska jos kuulee muutenkin ääniä päässään, niin sitten jos on, ei, että se pitää pystyä jotenkin hallitsemaan se. En tiedä, mikä se on se tilanne. Että se niin kuin jälkeenpäin, kun sitä ajattelin, niin tajus se, tai ihmettiin, että, niin kuin, että silloin sitä piti ihan normaalina, että isä nyt on vaan tuommoinen. Se nyt on vähän narsistinen kusipää, mutta niin kuin, mutta ei sen erikoisempi, että se niin.
Kun lukee,
nyt tällaista se on.
Kun lukee ihmisten elämäkertakuvauksia, niin välillä tulee sellainen tunne, että se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että isät on narsistisia kusipäitä, että siinä mielessä niin kuin, että niillä on niin kuin älyttömyyksiä, mihin muiden täytyy alistua, niin se ei sikäli ehkä myöskään niin kuin herättänyt ihmetystä, että se tavallaan kuuluu jotenkin siihen suomalaisen kansanperinteeseen, että näin on. En tarkoita, että mun oma faija olisi ollut tyranni, ei lainkaan ollut.
Ja sitten jännäähän on sinänsä, että eihän tämmöisistä asioista puhuta.
Ei,
vaikka sitä käy jonkin verran, no mulla ei ollut ihan, mä olin aika sillain hyvin ujo ja sulkeutunut siinä mielessä, että mulla oli hyvin vähän kavereita. Mulla oli kaksi kohtuullisen läheistä ystävää sitten yläasteella, jotka molemmat oli itse asiassa eroperheistä. Että niin kuin niissäkin oli semmoinen hyvin erilainen virite siellä, että niin kuin oma perhe näyttäytyi normaalina heidän niin kuin kotiolosuhteisen suhteittensa rinnalla.
Kyllä, toi herättää musta semmoisen muistan, että mä oon kirjoittanut vuonna 90 ylioppilaaksi. Mä muistan just siinä lukioaikana ajatelleeni, että kun meillä kotona oli aika paljon ristiriitoja ja isä jäi oikeastaan työttömäksi niissä paikkeissa ja oli sitten sen jälkeen käytännössä pitkäaikaista työtön lukuun ottamatta niitä maatöitä, mitä hän jonkun verran harrasti, niin koko loppu ikänsä aina eläkkeelle jäämisen ja sitten nopean kuolemaansa saakka, eli joka tapauksessa pitkän jakson 80-luvun lopusta, mutta ajoittui silloin, kun mun lukio on ihan viimeisiin vuosiin tämä ja tietysti niin kuin tuli lama-aika ja näin poispäin. Faija oli semmoisessa töissä maatalousvälineiden, aurojen ja tämmöisten ranskaiden koneiden ja muiden suunnittelijana firmassa, mikä teki paljon Venäjän kauppaa tai Neuvostoliiton kauppaa. Sitten kun kaikki pamatti vuonna 90, sen jälkeen ei ollut oikeastaan vailla mitään mahdollisuuksia päästä enää 50-vuotiaana mihinkään duuneihin, jos nyt tällä hiukan karrikoi, mutta se tilanne kuitenkin oli se, ja mä muistan, että kotona oli aika paljon ristiriitoja, ja sitten isän jäätyi työttömäksi siinä, ja tietysti se juominen lisääntyi, ja sitten ylioppilasvuonna, eli silloin kun oli lukion kolmannella, ja sitten kun alkoi valmistautua ylioppilaskirjoituksiin, niin mä muistan sen vuoden silleen, että Faija asui erittäin paljon mökillä pois kotoa, ihan varmaan vanhemmat oli sopineet keskenään, että parempi kuin se on siellä, eikä kaupungissa, että mä saan ikään kuin rauhan valmistautua ylioppilaskirjoituksiin ja vältetään riidat ja näin poispäin. Ja mä muistan sitä ihan kiitollisena, että se oli oikeastaan ihan hyvä ratkaisu, tämän tyyppinen niin kuin kevyt asumisero. Ja sitten mä aika pian muutinkin siitä tietysti pois kotoa, että mä en enää sitten joutunut näkemään mitä riittyä. Sen jälkeen siellä oli siskoni tietysti, joka on mua paljon nuorempi, 9 vuotta, 8 vuotta nuorempi, niin varmaan näki niitä paljon enemmän. Ja hänen kanssaan tietysti olisi hyvä niistä jutella enemmän, mutta että tämä, mihin mä nyt hyppäsin just näissä kommenteissa, niin tuli mieleen tuosta Kimmon pointista, että se ei niin kuin näkynyt ulospäin ja muut luuli, että sulla on niin kuin tavallaan ihan tavallinen perhe. Niin samalla tavalla mä muistan silloin lukioaikana luulen, että mun kaikilla ystävillä on ikään kuin tavallinen keskiluokkainen perhe ja vanhemmat. Ja sitten vasta ihan siinä niin lukion jälkeen tai 90-luvun alussa niin jotenkin valkeni, että ei hittolain, että mun parhaiden ystävien, esimerkiksi kahden parhaan ystävän vanhemmat oli eronneet juuri silloin niin kuin avivuonna, silloin kun mun oma faija oli jonkinnäköisessä asumuserossa. Että se kuva vaan oli se, että okei, meillä on niin kuin vähän tämmöistä tommitoista ja meillä on niin kuin vaikeuksia, mutta että kaikilla muilla on normaalimpaa tai tavallisempaa. Ja se pienellä viivellä paljastui, että eihän hittona näitä pidä paikkaansa, että yksi mun hyvä ystävä oli esimerkiksi adoptoitu. Ja siis kaikkea tämmöistä, mistä ei tiennyt ollenkaan, se paljastui vasta sitten joitakin vuosia myöhemmin. Ja siinä iässä, siis lukioiässä tai sitä aikaisemmin tai sitten vähän sen jälkeen, niin ei siinä kyllä niin kuin kavereiden kanssa ollut kykyä tai halua tai rohkeutta puhua vanhemmista ja perheestä. Ja sitä niin kuin ikään kuin piti itsekin semmoista kulissia yllä, että ei tässä ole mitään. Erityisesti kaikki on ihan tavallisesti ja jotenkin se kuuluu siihen.
Ajatteliko sitä edes? Niin, tai siis sellainen, että vaikka se vaivasi ja ehkä aiheutti jotain niin kuin ahdistusta elämään, niin kuitenkin tuntuu, että pyrki kuitenkin itse keskittymään niihin asioihin, mitä itse kiinnosti. Mm. Että oli sitten ne harrastukset ja niin kuin kaverit ja vaikka itse oli aika paljon vietin aikaa sitten tietokoneella ja sieltä kautta niin kuin yhteydessä muihin ihmisiin ja muuta. Mm. Se oli siinä niin kuin ohessa kulki se elämä ja sitä joutui niin kuin rämpimään läpi. Niin kuin sellainen suo, jolla rämmitään, mutta se on vaan se olosuhde, jossa ollaan. Ei sitä ajatella, koska ei se sitä parane.
Ja ehkä niin sinne nuoruusiassa juuri alkaa tulla muut asiat siihen pinnalle voimakkaammin, että se oma suhde vanhempiin sitten jo hiukan niin kuin itääntyy, tai se ei enää paina niin paljon mieltä.
Nyt mutta pitäisi pistää biisiä, niin, biisiä peliä.
Tasan, että laitetaan
mä voisin sanoa tässä semmoisen, että nytten, hei, jos on arpikudoksia ja muuta aukinaisia haavoja siellä, niin pistäkää tuonne Totuusradio-blogiin kommentteina kertomuksia.
Tai Facebook-ryhmä.
Niin, tai Facebookiin. Avautukaa, olisi mielenkiintoista lukea muidenkin kokemuksista.
Joo, palataan niihin tämän jälkeen, mutta pistetään Cohenia soimaan sieltä.